В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портников. Вітаю вас, друзі. Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп напередодні провели зустріч у Нью-Йорку. Вона відбувалася на тлі оприлюдненої стенограми їхньої телефонної розмови, яка ще раніше спричинила гучний скандал у Сполучених Штатах і початок процесу імпічменту Дональда Трампа. Як виявилося у цій розмові, є неприємні речі не тільки для Трампа, але й для самого Зеленського. Сьогодні у програмі аналізуємо підсумки зустрічі президентів, а також наслідки для України їхньої скандальної телефонної розмови. Учасники нашої програми, політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда. Вітаю, пане.
Вітаю.
Згодом до нас приєднається аналітик Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України Олена Снігір. Але давайте почнемо з самої зустрічі. Давайте послухаємо Володимира Зеленського. На прес-конференції він говорив про те, про що спілкувався з Дональдом Трампом. Будь ласка.
Я йому кажу, що ми зробимо все, зараз будемо говорити з нашою командою і будемо говорити зі світовими лідерами, що все ж таки оцей імідж, що коли ми кажемо про Україну, всі починають говорити, а що з приводу корупції. Я хотів би, щоб ця, скажімо так, реклама в лапках, щоб вона закінчилась. Говорили ще дуже цікава історія про Крим. Я це почув, що він так згоден, що це наша рідна земля і що ми будемо її повертати. Він каже, так, вам потрібно працювати і ми будемо вам допомагати. Тому в цілому було багато питань з енергетичної безпеки.
От, пане Євгене, скажіть, будь ласка, що ви думаєте про підсумки цієї от зустрічі саме? Зустріч в особливий момент, звичайно, в американсько-українських стосунках, в американській політичній історії. Вдалося Володимиру Зеленському якось витягти щось з цієї зустрічі в такій ситуації?
Я думаю, що сам Дональд Трамп на цю зустріч пішов тільки тому, що він усвідомлював, що вона не несе для нього якихось ускладнень. І я не думаю, що від такої зустрічі, тим більше на полях Генеральної асамблеї, можна на щось серйозно розраховувати, на якісь серйозні проривні відносини. Це, власне, перше знайомство, якщо не рахувати попереднього прийняття від імені президента Сполучених Штатів для учасників сесії Генеральної асамблеї. Тобто я звернув увагу, що офіс президента спочатку, очевидно, про всяк випадок розігнав фотографію, де подружжя Трампів і Зеленських поряд на попередньому прийнятті, а тепер вже дочекалися вчора і зустрічі двох президентів. І, звичайно, я сподіваюсь тільки на одне, бо поки що стенограми цієї зустрічі ми не бачили вчорашньої, що слова Володимира Зеленського, які все-таки від інших президентів відрізняються практично мінімальним політичним досвідом, вони не завдадуть шкоди двопартійній підтримці України в Сполучених Штатах. Це, на мій погляд, головне. Тому що сподіватися на якісь серйозні прориви не виходить, бо, на жаль, Володимир Зеленський не зумів скористатися цим інформаційним хайпом навколо України для того, щоб, скажімо, оприлюднити з трибуни Генеральної асамблеї якийсь мирний план Зеленського. Чому ми говоримо, ми мусолимо формулу Штайнмаєра, а українського мирного плану так і немає?
У нас на зв'язку колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. От я його хочу запитати, чи погоджується він з тим, що Володимир Зеленський не скористався цією можливістю, яка йому була надана. Може, навпаки, якраз зумів якось перевести увагу з скандалу на суто українські проблеми, коли з трибуни Генеральної асамблеї ООН демонстрував кулю, якою було вбито українського співака.
Вітаю, пане Віталію. Насправді це залежить від того, яка у нього тактика і яка стратегія. Я завжди кажу, що потрібна якраз проактивна політика і потрібно піднімати ставки. Але якщо логіка полягає в тому, щоб досягти якоїсь, хоча б ширшої домовленості з Путіним, то тоді, насправді, те, що відбувається, воно вкладається в цю логіку. Що стосується результатів зустрічі, те, що казав пан Євген, я вважаю, що відсутність результату – це насправді теж результат. Ну і, звичайно, ми ж не знаємо те, що там говорилося в контексті саме імпічменту і скандалу. Тобто це стандартна логіка, те, що могло прозвучати після звичайної зустрічі. А ми ж не віримо в звичайну зустріч. Тому залишається чекати, коли ми узнаємо щось більше, якщо, звичайно, узнаємо. Але в даному сенсі не схоже, щоб від цього був результат.
Дякую. Ну от хочу перейти від зустрічі до того тла, на якому вона відбувалася, тому що якраз в момент, коли президент зустрічалася, Білий Дім оприлюднив стенограму телефонної розмови президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Причому треба сказати, що ця стенограма стала несподіванкою навіть для самого Володимира Зеленського, який чомусь сподівався, що тільки половину опублікують американську, а українську не опублікують. Там є деякі моменти. От, скажімо, ситуація навколо Європейського Союзу, навколо підтримки європейських лідерів, вона може стати досить серйозною проблемою для подальшого вироблення близьких стосунків з Євросоюзом і його лідерами. Давайте послухаємо, подивимося.
Коли я говорив із Ангелою Меркель, вона говорила про Україну, але ж вона нічого не робить, і багато європейських країн так само. Тому, я думаю, ви могли б на це звернути увагу, але США дуже добре ставляться до України. І я б не сказав, що це завжди взаємно, бо стаються недобрі речі, але США дуже добре ставляться до України.
Так, ви маєте цілковиту рацію. Не лише на 100%, а насправді на 1000. І можу сказати вам таке, я теж говорив з Ангелою Меркель і теж зустрічався з нею. Я також зустрічався і говорив з Макроном. І я сказав їм, що вони не роблять і близько стільки, скільки б мали б робити в питаннях санкцій. Вони не виконують вимоги санкцій, вони не працюють для України стільки, скільки б мали б.
Ну от дивовижні ці, звичайно, пасажі, що сказати.
Це було, звичайно, 2 місяці тому. І з того часу відбулись різні події, зокрема обмін полоненими з Росії. І як за моїми спостереженнями, ми зараз бачимо, що Франція і меншою мірою Німеччина, вони підштовхують Україну до проведення зустрічі у нормандському форматі, де буде формула Штайнмаєра, очевидно. Ну, якщо не покладена на стіл як документ, то вона стане предметом достатньо інтенсивного обговорення. І з огляду на цю стенограму, як на мене, Володимиру Зеленському важко сподіватись на таку глибоку довіру з боку європейських лідерів.
Він зустрічався з Ангелою Меркель в Нью-Йорку якраз перед цим, як надрукували стенограму.
Взагалі, оприлюднення цієї стенограми – це випадок, на мою думку, унікальний. Тому що зазвичай подібні документи, ну там відкриваються архіви там 25-30 років, коли насправді далеко не всі архівні документи подібні відкриті. А тут…
За кілька тижнів.
Так, Трамп зайшов з такого козиря, і він, до речі, суттєво, я б сказав, переробив систему міжнародних відносин одним цим кроком. Тепер будь-який співрозмовник, і не лише Трампа, а в принципі будь-кого, скажімо, з провідних держав, представників провідних держав, я думаю, він буде мислити навколо і зважувати, чи його слова в конфіденційній розмові по закриті лінії зв'язку не будуть оприлюднені? І чи варто говорити про свої інтереси, про свою зацікавленість, про погляди на розвиток подій? Тобто це достатньо такий цікавий момент. Ну і ще один тренд, який вчора був в українській стрічці, наприклад, у Фейсбуку. А де ж стенограма розмов Путіна і Зеленського?
Це теж тепер цікаво. Всі будуть хотіти в ці стенограми. Далі це серйозний наслідок, погодьтеся, пані Олена. Нас долучилася Олена Снігір, аналітиця Міжнародної дослідженої політичної академії України.
Це дещо нове в міжнародних відносинах. Ми бачимо, що кажуть, світ змінився, але навіть змінилися, навіть міжнародні відносини змінилися от в такому форматі. Вони тренд задає Трамп. Тобто він...
Ну, або Конгрес, який вимагає від Трампа пояснень.
Але якби Трамп цього не робив, якби не давав приводів, так, не був таким ірраціональним політиком зі своїми особливостями своєї поведінки, то Конгрес, очевидь, не так би реагував на нього. Тому що Конгрес, дивіться, Білл Клінтон давав інші приводи, так, для імпічменту, для початку процедури імпічменту. Тобто, давайте згадаємо Ніксона, там своє все було. Тобто, це, як правило, варилося всередині. А тут ось вже вийшло назовні, зовнішньополітичний привід.
От запитаємо Павла Клімкіна, чи от ви були б готові до того, що ваші телефонні розмови з колегами, оці стенограми, стають надбанням гласності через кілька тижнів після того, як проводити таку розмову? Може, правий Володимир Зеленський, коли говорить, що конфіденційна розмова, вона не може бути оприлюднена?
Я особисто був готовий на 100%, але думаю, що цей прецедент, він дійсно на десятки років вперед, він змінив всю систему. Я вважаю, що це має залишитись виключенням, оскільки, слухайте, якщо це буде загроза, що будь-яка розмова буде оприлюднена, такі умовно, як Джуліані, вони будуть грати все більшу роль. Тобто напівофіційні, неофіційні канали. І ми потрапимо в ситуацію, коли буде розмиватися сам сенс політичної відповідальності і сам сенс лідерства. От щодо вашого питання, пан Віталій, стосовно Європи, ну, їх порозмовляти з деякими своїх друзів і в Берліні, і в Парижі. Тут, звичайно, ці слова викликали гамбу різних почуттів там, я так скажу, певною мірою дипломатично, і тому потрібно працювати емоційно над тим, щоб, як кажуть в відомому анекдоті, залишився тільки осадок. А насправді це не проста штука, але емоційно її можна зменшити. Хоча, в принципі, те, що було сказано, я вже це казав з боку Трампа, це унікальний випадок, і я вважаю, що він правильно вирішив піднімати ставки, у нього не було іншого виходу. Але тим не менше, з цієї стенограми ми бачимо, що я не кажу, що прямий тиск – це питання юристів, але я вважаю, що опосередкований тиск був, і зараз взагалі вся логіка обговорення України, яка буде протягом наступних місяців, її будуть бачити через призму цього процесу.
А от скажіть, так.
І це для нас буде мати реально, от зовсім краткостроково, може і не такі наслідки, але середньостроково, я вважаю, що ми потрапили в дуже складну негативну спіраль.
А от скажіть, вас не здивували, може так і мало бути, що в цій стенограмі є безліч прізвищ, про які ці люди згадуються, і Трамп, і Зеленський. Макрон, Меркель, Джуліані, Бар, Байден. І немає тільки одного єдиного прізвища – Путін. Протягом усієї розмови, взагалі ця людина і ця проблема, це ж проблема і для Росії, і для Сполучених Штатів, і для України, вона не згадується, ніби цього всього немає. От є проблема корупції, Байден щось там порушив. От є проблема допомоги України, європейці якось не так допомагають. А причина всіх цих проблем, вона не згадується обома учасниками. Ну, хіба що можна сказати до честі Володимира Зеленського, він говорив про санкції, що європейці не так просувають санкції. Але це єдина згадка про реальні проблеми України, українсько-американського діалогу, які взагалі існують. Тобто складається враження з цієї розмови, що обидва лідери існують в якомусь своєму світі. Ну, мені так здалось, принаймні.
Слухайте, ну, це більше, я тільки можу підтвердити ваші слова. Взагалі питання Путіна, воно винесено за дужки. І те, що Трамп сказав пару днів тому, я сподіваюся, що Зеленський і Путін домовляться, от це насправді дуже в тон тому, що ми можемо прочитати в цій стенограмі. Тобто будь-які питання, які стосуються подальшої логіки просування нашої взаємодії Сполучених Штатів, що ми можемо зробити, вони винесені тотально за дужки. І сама логіка того, що Росії, вона повністю винесена за дужки. І це наводить на абсолютно зрозумілі висновки.
Ну, це, до речі, пане Олено, питання досить серйозне, тому що навіть на зустрічі президентів Дональд Трамп сказав Володимиру Зеленському, ну, сподівається, що ви з Путіним вирішите свої проблеми. Так, що ніби мова йде про якусь там, знаєте, сварку, яку так просто треба вирішити по-сусідськи і не завдавати клопоту іншим. Так це прозвучало, принаймні.
Ну, так. Так це прозвучало. І в контексті всього цього скандалу тут виникає питання, чи доцільно залучати самого Дональда Трампа до того ж нормандського процесу, враховуючи такі його...
Я так розумію, що він не дуже рветься. Сказав, він дуже
сказав,
хоче.
Що так, він сказав, що так, я хочу, я приєднаюся, якщо за мене запросять, але взагалі мені здається, що тут бачите, питання... Мені б не хотілося б говорити, робити висновки з того, що постійно не згадується Путін, тобто постійно, так, в кожному там абзазі, в кожній стенограмі, можливо, в кожній, робити висновки про те, що це свідчить про нівелювання важливості того, що у нас йде війна з Росією. Якби всі це, ну, Зеленський чітко говорив про це на Генасамблеї ООН. Про це постійно, це йде як контекст уже. І тому мені здається, що навіть можна пропустити в якийсь момент слово Путін, слово Росія, слово війна, якщо треба зосередитись на тому, що потрібно санкції, потрібно посилювати, потрібна підтримка, потрібна допомога. Тобто це, як знаєте, як само собою розуміється, уже що залишається заднім таким фоном. Тому Зараз я не готова говорити про те, що зараз, завтра от Дональд Трамп буде скорочувати і примушувати нас до миру з Росією. Я про це не готова говорити. Мені здається, що поки що, знаєте, він говорить одне, ну, тобто можна ловити його якось за слова і так далі, але він теж говорить, я вам дав протитанкову зброю, я вам продаю зброю летальну, чого не робив мій попередник. Тобто він досить часто посилається на те, чого не робив Обама, да, і що робить він. Нам би хотілося, щоб він був більш активний, більш такий агресивний, можливо, по відношенню до Росії. Але я б не робила різких от таких от висновків.
У нас на зв'язку речник Українського комсомольського комітету Америки Андрій Добрянський. Вітаю, пане Андрію.
Вітаю.
І от таке питання. Зустріч президента Зеленського з діаспорою відбулася якраз на тлі такого найбільш гучного політичного скандалу у вашій країні за останні роки. З українською участю. Я думаю, що це для вас теж була несподіванка. І як от зараз це виглядає? Як ви вважаєте, наскільки сьогодні українська діаспора може допомогти Україні зберегти ту двопартійну підтримку? Ну, яка, можна сказати, ми зможемо це сказати, під ризиком зараз цієї справи і поведінка українського керівництва в цій справі, вона не передбачувана, як і поведінка американського керівництва. Що робити?
Так само, як ми до того часу дісталися. Це було не через Білого Дому, але вся праця переважно була через Конгресу. І з тим ще до нинішнього дня є двопартійна підтримка України. Бачимо, що навіть коли Білий Дім зупинив цю допомогу, то вже говорили на одній комітетській раді, то вони хотіли, можливість було подублювати допомогу на слідуючий рік, якби президент не відкрив і перестав цю зупинку. То ми бачимо, що ще в Конгресі, де є ціла сила грошей, що ще ми маємо підтримку в Україні. І це найважливіше, що українська діаспора має відсунки з окремими сенаторами чи конгресменами. Це є де сила наше лобіювання, як хотіли казати, що ми маємо ці відсунки, і ми можемо все і більше просити. А що Білий Дім каже, ну це, щоб ціла країна, і щоб самий Сенат і Конгрес мав впливу на нього.
А скажіть, пане Андрію, переконав вас на цій зустрічі Володимир Зеленський, що він захищатиме національні інтереси України?
Ми були досить зацікавлені, що він обіцяв нам 2-3 питання, що він дасть відповідь, а це було близько 6, може навіть 7, я не пам'ятаю. Там було дуже приємні розмови. Одна кримо-татарка стала, щоб питати, яке його відзначення до Криму, як він відчуває Крим, бо ми чули, що треба зупинити війну у Донбасі, а втім він говорив, що Крим – це українська земля, він говорив, що буде повернення Криму, я ще до того, що багато про це не чув від самого президента, це добре, і далі тоді почути від нього ну прямо, що він хоче, ми чуємо, як зупинити війну, треба зупинити війну, але що це є справа ворога так само. І він так розказував нам, що як ворог вийде з землі, ну тоді буде спокій, але до того часу ні. І це тому треба знову перетинати якісь переговори. Чи то з Мінську, чи включити Америку. Він казав, він зараз тепер побачимо, де підемо.
Дякую, пане Андрію. Я хочу до вас звернутися, пане Євгене. Чи не виникає така от ситуація, коли у нас, як це було в багатьох таких країнах, як Україна, виникає така два Зеленських. Один для зовнішнього попиту, який демонструє кулю, а інший для внутрішнього, який такий миролюбний і хоче відповідати інтересам свого електорату, серед якого дуже багато людей, які хотіли примирення з Росією без будь-яких таких от серйозних поступок з його боку. І тут він говорить про те, що треба домовлятися, а там він говорить, що це агресор, виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН і те, що відбувається в самому Києві, це два різних політики. Не може так?
До речі, нагадаю, що вчора на сесії Генеральної асамблеї ООН він, за моїми спостереженнями, вперше назвав Росію агресором взагалі.
Так,
за весь час свого перебування на посаді президента.
Я думаю, що це і мозки помітили, не тільки ви.
Ну, звичайно, бо вже там пані Захарова відреагувала на це, сказала про пропагандистську мішуру. Ну, в неї робота така, подібні заяви робити, ми на це особливо зважати не будемо. Але я думаю, що в інтересах України, в інтересах самого Володимира Зеленського, щоб ці два Зеленських, вони якомога швидше об'єдналися в єдине ціле. Так, це не унікальний абсолютно випадок, і звичайно, що на його користь сьогодні працює дуже високий рейтинг. Рейтинг, який дозволяє йому робити не завжди популярні рішення. І при цьому не забувати, що електорат все-таки Зеленського, він ну такий мозаїчний. Він нагадує для мене дитячу пірамідку, де різнокольорові сегменти його електорату, вони немає, єдиним стрижнем є сам Зеленський для нього. І тому, доки от є така висока підтримка, яка, до речі, тримається і зараз на рівні 70% після вже кількох місяців після завершення виборів, значить, треба рано чи пізно доведеться робити непопулярні заяви і непопулярні рішення. І краще їх починати з високим рейтингом, а не з низьким, це абсолютно очевидно.
Пане Павле, звернусь до Павла Клімкіна. Ви як вважаєте? Все ж таки об'єднаються два Зеленських у одного політика? Чи це буде дуже ризиковано для внутрішньополітичної популярності українського президента?
Я думаю, що насправді команда Зеленського не виключає досягнення такої ширшої домовленості з Росією. І вся логіка оцих доволі хаотичних заяв, які там кимось критикуються, кимось розбираються, кимось аналізуються, але я вважаю, що цього не потрібно робити. Воно спрямовано реально для того, щоб тестувати у нас суспільство, а друге, це зорієнтовано на Росію. І у мене таке враження, причому з різних джерел, що укладення, ну не укладення, навіть не формальне, а досягнення такої домовленості команда Зеленського не виключає. Одночасно, це політика, як би це сказати, це політика найменшого знаменника, оскільки всім прекрасно зрозуміло, що потрібно утримувати досить різних людей з різними уявленнями і частково з різними цінностями. І в цьому сенсі я можу зрозуміти таку політику на основі російського бажання нас розшматувати. Ви звернули увагу, що і як казав Лавров от вчора. Він приблизно таке саме, хоч іншими словами, казав під час міністерських зустрічей нормандського формату, але публічно там намагався якось слова вибирати. От вчора припинив вибирати, не знаю, чи там, чи після зустрічі з Зеленським, чи ні, це просто співпало. Сподіваюся, що співпало. Тому я вважаю, що за цим логіка і не існує там двох Зеленських. Існує дуже багато різних Зеленських, які можуть різні думки, різні цінності представляти на основі цієї логіки найменшого знаменника. І це абсолютно в даному випадку свідомо.
Дякую. Ну от, і закінчуючи нашу розмову.
Я би погодилася з Павлом Анатолійовичем щодо того, що через оці хаотичні, здавалося б, або якби обмовки, так?
Різних чиновників.
Ірина Ваврищук, Андрій Єрмак, він намовився, він прямо сказав про те, що вони би хотіли новий договір. Перед цим Богдан Яременко обмовився, ніби, або так сказав, що його по-різному інтерпретували щодо присутності американських інструкторів в Україні. То це все нагадує рамки якоїсь великої угоди, про яку прямо сказав Андрій Єрмак. І Ірина Ваврищук, очевидь, Верещук озвучила одну з умов цієї угоди – це нейтралітет. А це вже було в українській історії, новітній історії нашої незалежності, коли ми за гіпотетичну безпеку насправді продавали свою безпеку, віддавали її і нічого не отримували натомість. Тому мені здається, що так, тут… Ну, але з іншого боку, це може бути і просто трек переговорний для того, щоб змусити того ж самого ворога не воювати, але говорити. Коли ти говориш, навіть не погоджуючись, ти зрештою можеш щось і отримати, ну, якийсь прогрес, рух, так? Тому ми не знаємо, що це, що відбувається, тому що команда Зеленського, вона закрита. Вона як сама в собі. Але мені дуже б хотілося, щоб вони в якийсь момент відчули загрозу. І зрозуміли, що от пастка, вона прямо перед ними і не можна туди йти. Я сподіваюся, що біля них вистачить достатньо розумних, кваліфікованих радників, які допоможуть розібратися.
Ми це побачимо попереду подій, які ми зараз обговорювали, вони не закінчуються, тільки починаються. Нагадаю, що гостями нашого ефіру сьогодні були аналітик Центру міжнародних досліджень Політичної академії України Олена Снігер. Дякую, пані Олено. Політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда. Дякую, пане Євгене. І на зв'язку з нами були колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, якому також дякую за участь у цьому ефірі, і речник Комсомольського комітету Америки Андрій Добрянський. А цю програму для вас провів Віталій Портников. Нагадаю, що це була програма «Ваша свобода». І побажаю вам усім усього найкращого, друзі. Хай щастить!